No tak jsme na výstavě, kterou jsem si připravil nebo domluvil s Moravským zemským muzeem k svým 70. narozeninám a týká se mě v podstatě celoživotní práce ve vědecké ilustraci. Používá se tak někdy didaktická ilustrace a na té výstavě je jenom část té ilustrace, kterou bych nazval populárně naučná, protože velkou součást prací, které jsem v životě dělal, je pro běžné publiku nestravitelná, jsou to většinou celá anatomické kresby pro veterináře, odborníky, kteří by asi návštěvníka výstavy nezaujali, takže to je v podstatě malá část, a je samozřejmě ta část zajímavější, i pro mě zajímavější. A jak jsem se k tomu dostal, jsem absolvent umělecko-průmyslové školy v Praze. Měl jsem obrovské štěstí na profesory, že jsem jeden z mála žáků Jiřího Trnky a potom jsem absolvoval u Zdeňka Sklenáře v těch nádherných 60. letech, takže vlastně moje studium bylo prosto nějakých konfliktů s režimem, nebo byly to nádherné léta. A samozřejmě potom bylo vystřízlivění v normalizačních letech, kdy jsem vstupoval do života. A protože nejsem nějaký velký hrdina, i když jsem trochu inklinoval k disentu, kamarádil jsem se s některými lidmi kolem Honzy Steklíka, tak jsem člověk, který už myslel na rodinu a tak jsem hledal prostě uplatnění, které by nekolidovalo s mými jako etickými postoji. A taky shodou několika okolností, také díky svému příteli Karlu Havlíčkovi, který bohužel už není mezi námi, zemřel v Americe, tak jsem se dostal do nakladatelství Artia a tam jsem začal dělat tady tenhle typ literatury. A i když jsem si myslel zpočátku, že to bude epizoda v mém životě, tak se to stalo prostě náplní celého života, i když teď ještě k tomu 27 let učím na střední umělecké škole.
Vy jste zmínil v úvodu svoje výročí a není to tak trošku i k výročí Moravského zemského muzea? Já mám pocit, že ta výstava není jen vaše osobní, ale že je cena zároveň i tím vztahem k těm sbírkám archeologickým Moravského zemského muzea.
To určitě, protože spíš bych řekl, no, Moravského zemského muzea, moravských jako archeologických památek vůbec, protože třeba taky spolupracují s profesorem Svobodou, který v Akademii věd, ale samozřejmě má úzký vazby na Moravské muzeum. Pracoval jsem s profesorem Jelínkem, což byl taková ikonická postava Moravského zemského muzea. Poslední knížku jsem dělal s panem doktorem Nerudou na Neandertálcích, takže ta má spolupráce je dlouhodobá, i když s velkými prolukami, protože nějaké významné archeologické nálezy se nacházejí každý rok, takže to s tím muzeem vypadá takhle. Ovšem, kdyby se měl říct objem mé práce, tak daleko víc jsem kreslil květinek, ptáčků, zvířátek. Spolupracoval jsem s Albatrosem na obrovské a možná až trochu nedoceněné encyklopedii 12-dílné Svět zvířat, kde asi s 10 kolegy jsme nakreslili všechno, co se hejbe a leze. A je to, myslím, knížka, která i ve svém oboru je špičková, taky vyšla jako ve Spojených státech a podobně. Takže ta archeologie je snad nejzajímavější, antropologie nejzajímavější součástí mé práce, ale zase to není to gro.
Přesto teď my stojíme zrovna v té části, která je věnovaná tedy té antropologii, řekněme. A mě nedá zvědavost, vy jste byl sice ještě kluk, když ještě žil Karel Absolon, zažil jste ho nějak?
Ne, Karla Absolona ne, zažil jsem samozřejmě doktora Jelínka. Na mě působí velice romanticky a velice živelně. I když teda, když už o něm mluvím, tak jsme se jako vytvarně trochu nezhodli. On měl představu, že ta rekonstrukce archeologická by měla pokračovat v tom duchu Zdeňka Buriana, takovém tom romantickém patosu toho pravěku. A to mě není moc blízké. Já si samozřejmě Zdeňka Buriana nesmírně vážím a jeho kreslířské schopnosti jsou prostě nevídané. Ale chtěl jsem to dělat hodně jinak, s čím jsme se panem Jelínkem trochu střetli.
Můžeme se podívat na některý ten konkrétní panel, že byste mě třeba ukázal, v čem to je, ano, na nějakém detailu.
Budeme tady třeba tady k těmhle ilustracím z knížky Jiřího Svobody pro Albatros o pravěku. A mě třeba na těch ilustracích Zdeňka Buriana trochu vadilo, že od měsíce zavedl do toho pravěku a já jsem tomu mohl věřit nebo nemusel, ale mě vždycky zajímalo, jak na to přišli ti archeologové, antropologové, jak vlastně z čeho vychází. To je jedna věc, tak jsem se snažil zakomponovat do těch svých kreseb i ty nálezy. Tady vidíte nějaké otisky pravěkých rostlin v hornině a v podstatě jsem se snažil to dělat nesmírně poctivě. Všechno, co je tady nakresleno, tak je opravdu dokumentováno v té nálezové situaci těch archeologů. Stejně tak tady jsou určité jako detaily těch vykopávek a přišlo mě to, že ten proces je zajímavější než ten samotný výsledek nebo to. A ten výsledek se stejně mění s vývojem archeologie, antropologie, názory se mění.
Kdybych to měla přiblížit někomu, kdo to zrovna nevidí, ale jenom nás slyší, tak to není žádná pouhá krajinka, ale vlastně je tam podpořena ta didaktická role. Je to tak trošku koláž detailu.
Jsou to v podstatě kresby nakomponované do jednoho formátu, ale v podstatě od sebe jaksi oddělené, nevytváří iluzi nějakého konkrétního prostoru, jako kdyby jsme se v tom pravěku objevili s kamerou, ale snažím se vyjádřit ten proces. Je to pro diváka možná jako náročnější, ale pro hlubového diváka je to možná zajímavější. No a taky jsem se chtěl odlišit od toho Zdeňka Buriana, pač to je, prostě všichni vás poměřují se Zdeňkem Burianem. A můžu vám říct takovou epizodu, když jsem se setkal s první knížkou tohohle typu, tak to bylo v Artii, když jsem byl opravdu mladý kluk, ještě hned po skončení školy, tak mě nabídli takovou knihu Zdeňka Sklenáře, také o pravěku. A já jsem v první chvíli byl naprosto nadšen, že mám takovou nádhernou zakázku a potom mě to začalo vrtat v hlavě a ptal jsem se těch dvou pánů redaktorů, jak jsem si to zasloužil a on říkal, no zasloužil, my jsme to nabili 5 lidem a nikdo to nechce dělat. Jo? Takže všichni se báli konfrontace se Zdeňkem Burianem a proto jsem se už od počátku snažil to dělat hodně jinak. Jak jsem dopadl, to není už na mém posouzení.
Z kterého období jsou tyto kresby, kdy jste je vytvářel?
To jsou ze 70. let, v podstatě úplně moje začátky a v takových 10letých intervalech to dělám dodnes.
A co je tady nejstarší z vaší práce?
No, nejstarší jsou právě tady tyhle ilustrace z té knihy toho Jiřího Svobody o pravěku, kterou vydala Artia. Artia je vydala v 21 jazycích, ale ani jednou česky. Ani nevím, jak by se to vlastně česky mělo jmenovat.
Já si všímám tady té kombinace vlastně jenom, co je to úhel nebo tuška nebo kombinované no, a zároveň pak vlastně jsou tady barevně vlastně už jenom ty figury živé.
Ano. No, snažil jsem se jako zdůraznit to důležité v té kresbě a s tím pozadím pracuji tak jako intuitivně. Jsou to tuškové kresby, všechno. Mám daňovou poradkyni a tam mě nabízela, že materiál odepíše z daní a potom by zjistila, co potřebuji ke své práci, že potřebuji pastelky a tušku, tak tuhle eventualitu nepoužila teda.
No ale za to těch tužek muselo padnout.
No tužek padlo, ale zase pořád to nenaplní nějaký procenta ze zisku. Teď stojíme u vitriny se soškou z mammutoviny, dlouhou možná 8 cm, která je stará zhruba 30 000 let a kterou jsem už měl v rukou v těch 70. letech, když ještě žil pan profesor Jelínek a už v té době jsem byl naprosto fascinován tou krásovou monumentalitou tady téhle plastiky. Je to podle mě jedna z nejkrásnějších vůbec plastik na Moravě nalezených a když jsem tu výstavu zahajoval, tak jsem říkal, že mě běhá mraz po zádech, že vystavuji s autorem, který se díval mamutům přímo do očí, anebo autorce možná, anebo dítěti možná taky nesmírně talentovanému, ale...
Opravte mě, jestli se pletu, ale mám pocit, že jsem četla, že ten nálezce nerozpoznal, ale že to je vlastně tvar mamuta.
Ten mamut byl, myslím, rozbit na 3 kusy, takže teprve, když jako byla ta věc očištěná, takže potom se objevilo, že to je taková nádherná plastika. podle mě je krásnější než Věstonická Venuše. A když vezou Věstonickou Venuši, taky vezou samopalníci a tady pan doktor Oliva přinesl vaktovce.
Já se ještě zeptám na obsah této vitriny. Tady jsou knížky, které zřejmě teda jste měl v ruce jako tvůrce.
No, určitě umíte německy, tak tady z toho vydedukuje ten název té první knížky. To je ta Artia, co vyšla úplně v mém v podstatě v raném období.
Bohužel německy neumím. Mohu tak přečíst, že je to Ausflug in die Steinzeit. To je tak všechno.
No tak potom je to tady, myslím, norsky.
Ani to nemohu sloužit.
No, nevím, jestli ta druhá vitrina není anglicky, ale myslím, že právě ty jsem rozdal, pač ty, kteří byli v nějakých srozumitelných jazycích, tak si rozebrali kamarádi.
Není to podnět konečně to vydat třeba dnes česky?
No, nakladatelství Artia už neexistuje a pan doktor Sklenář bohužel už také zemřel.
Takže je to na vás, tu inspiraci někam zanést?
Ne, oni některé ty ilustrace se objevily v jiných publikacích nebo katalozích a obávám se, že ten vývoj jde tak dopředu, že dneska už je možná vhodnější. Já bych raději ilustroval novou knížku, než vydávat tu starou. Poslední tady z té vitrině je Čas neandertálců, jak jsem řekl, od pana Nerudy, s kterou jsem dělal s obrovskou chutí a pan Neruda byl velice vstřícný autor, jednak mě nechal velkou svobodu a je to i pěkně udělaný katalog, podle mě. Myslím si, že to je slíčná kniha a jsem na ní celkem pyšný.
A je asi dvojjazyčná,
jsou,
že?
Poslední jsou, tady jsou dvě důležité knihy od Jiřího Svobody, což je asi náš současně největší odborník na paleolit v našich zemích, tak je to Dolní Věstonice Pavlov a Předkové evoluce člověka, kde jsou také moje ilustrace. Teď stojíme u takového panelu, kde je pár ilustrací k pomologii, pomologickému atlasu. Pomologie jsou knihy, které se zabývají ovocnými dřevinami a plody. A je to kniha, která dala strašlivou práci, kresl jsem ji 3 roky a důsledně, což neplatí u všech ilustrací vědeckých, protože to někdy není technicky možný, ale tady jsem důsledně všechno kresl podle živého materiálu, v zimě dřevo, pecky, na jaře květy, přes léto listy a na podzim plody. A ku podivu jsem si myslel, že to je taková jako poměrně otrocká práce, ale vzbudila mezi lidmi možná největší zájem, protože jsme národ zahrádkářů a asi z 90 kreseb, které jsem do té knihy nakreslil, tak u všich mám jenom tenhle zbytek, protože ten už jsem rozdal. A
já se případně hlásím o Meruňky, kdyby bylo něco na zbytek.
No, ano, možná, že by se tam ještě jedny našli. No a ještě bych k tomu chtěl říct, tak to je opravdu ta část té ilustrace, které by se dalo říct nejvíce jako vědecká. Tam jsem pracoval i se statistickými fakty. Oni ne, že mě donesli tu meruňku, ti šlechtitelé, ale oni mi donesli seznam velikosti té meruňky za posledních 10 let a tam se počítali průměry a typicky tvary, že má třeba některá takovou špičku a v tom roku zrovna nebyla, ale musel se jim tam nakreslit, protože to je typický ukazatel té odrůdy, takže byla to práce, která mě připadala trochu jako rutinní a naopak se potom ukázalo, že je o ní velký zájem a že zbuzuje jako nadšení u některých lidí. Další součástí mé práce jsou kresby pro děti, ale zase souvisí s tou didaktikou, jsou tu většinou knížky, které mají sdělit dětem, jak je ta příroda krásná. Tady jsou ukázky encyklopedie ptáků.
Zmiňte taky konkrétně, kteří ptáci to jsou, já to nepoznám, abych pravdu řekla.
No víte, oni jsou to průtokové informace, já už taky ne. Já jsem do té knihy nakresl, myslím, zase 150 ptáků. Nemůžete po mně chtít, abych si po 10 letech pamatoval, kteří to jsou.
A vy máte raději ovoce anebo ptáky?
To je strašlivá otázka. Přijde mě,
jestli přijde si něco z toho pamatujete, že třeba některá ta oblast je vám vůbec bližší?
Teď už té otázce rozumím. Nejbližší je mě ta antropologie, tam si to opravdu pamatuju, co jsem nakreslil. Protože mě to zajímá i jako laika, jako opravdu ty věci studuji a nejenom, že nakreslím, co mě řekne autor, ale taky jsem řekl ty knihy přečet a zajímám se o to. ty encyklopedie zvířat opravdu nejsem odborník na savce.
A jste zahrádkář?
Ne. Jsem sice ze zahradnické rodiny. Můj otec učil na zahradnické škole, byl ředitelem zahradnické školy, ale jsem takový hodně amatér, nejsem zahradník. Ani na to už nemám čas. Já učím, pořád ještě učím, kreslím a na zahradničení opravdu už čas nemám. Taky musím jít někde na pivo.
Dobře, tak pojďme k těm zvířatům, těch je tady opravdu velké množství. Tak tady už bych jako si troufala pojmenovat, co je slon, nosorožec.
Jestli vám připadá, že je jich tady velké množství, tak je jich tady tak asi desetina. Jo, do těch deseti dílů, těch dílů vyšlo 12, ale nějakého důvodu dvou dílů o ptácích jsem se nezúčastnil a do těch jsem nakreslil několik tisíc zvířat, takže zase tady bude ten problém. Ale tady některé pojmenuji. Máme tady slony, tak je tam, jsou tam zastoupeni všichni sloni současně žijící. Je tam slon pralesní, slon africký a slon indický. Takže někde si vzpomenu.
Můžete ještě něco říct k té technice? Zase si všímám, že to je záměrně ponechávané, něco v náčrtu, potom vykreslené už detailně i s barvou.
Technika je strašně primitivní, ale jak to tak někdy bývá, když používáte jednoduché prostředky, tak musí být perfektní. To znamená, důležitý je papír, používám papír švýcarské značky. A ten papír má tu vlastnost, že má takovou perfektní povrch, ten není ani úplně hladký, ani úplně drsný a je hodně plněný, to znamená, že do něho jde i škrábat, takže jdou některé detaily vyškrábnout a ten postup je, ten klidně můžu jako návod doporučit, protože je tak pracný, že myslím, že moc následovníků mít nebudu. Každou tu kresbu, každé to zvíře nakreslím především pastelkami tak dokonale, jak to jde a nesmím do něho zasahovat tuškou. Když už prostě ta pastelka mě nestačí a už prostě nemůžu dál pokračovat, tak tvár a detaily tomu dám tuškou, používám petelku, kterou brousím na pauzovacím papíru. 0,5 mě není dostatečně tenká, takže ji brousím na tom pauzovacím papíru. Potom do toho ještě, když si znázor nějaké lesky v očích srst, tak se dá do toho litografickou jehlou škrábat. A ta pozadí dělám zase tím způsobem, že je kreslím na pauzovací papír a otiskuji do té kresby.
A jaké je tajemství těch kompozic?
Tajemství kompozice je věc citu. Kompozice nesmí nudit, ale nesmí zase příliš odvádět pozornost od jednotlivých těch živočichů, takže je to věc jakési zkušenosti. Moc si ty kompozice nepřipravuji. Začnu tak, že nakreslím někam jedno zvíře a ostatní přizpůsobují tomu, abych měl aspoň jakýsi pocit svobody.
Tak já vím, že jste výtvarník, ale přesto se ptám, jestli jste zahrádkář a tak dále. Jste sběratel známek?
Ne, nejsem sběratel známek, ne. Tady stojíme u takového malého panelku, kde je 9 poštovních známek, včetně jejich razítek a obálek prvního dne. A to je taková práce, která se vymyká tomu obsahu té vědecké kresby, ale je to takový bombonek na dortu. Vždycky jsem si strašně přál dělat poštovní známky a z nějakého důvodu nikdy jsem nezjistil, z jakého se Česká pošta na mě obrátila a takže mám za sebou. V současné době vyšla 10. moje poštovní známka s portrétem básníka Kainara. To tady na té výstavě ještě není, až to je úplně ještě voní tiskařkou černí.
Ale je tady na ní místo, na tom panelu.
Ano, mám tam na ní místo, ať jsem věděl, že už bude vydaná, tak abych si to tam potom přidal po výstavě.
Mohl byste zmínit ty motivy, co všechno na těch známkách je? Je to různorodé?
Ano, jsou to 2 jako skupiny. Jsou to portréty význačných osobností, tak tam je Darwin a vynálezce Braillovyho písma. A potom jsou tady jako významné stavby. Ty významné stavby nedávají moc velký prostor nějaké kreativitě a to mě vždycky i na té vědecké kresbě těšilo. Že to vlastně šílený úkol udělat výtvarnou práci, která je nějak hodnotná a přitom mít strašně malé možnosti. A takže doufám, že se mi to podařilo. Nejraději mám tady tu katedrálu v Třebíči, kde jsem se snažil vyjádřit takovou tu magičnost toho románského gotického prostoru. A potom mám, jestli vás to zajímá, jakou epizodu o své první známce, na kterou jsem byl vyzván do konkurzu, a to je známka Sochy na Radhošti. A tenkrát jsem byl opravdu nesmírně poctivý, tak jsem se na ten Radhošť vypravil. Vystoupil jsem na vrchol Radhoště a uviděl jsem tu sochu, nebudu zmiňovat autora, se mi strašně nelíbila ta socha, protože má hodně velkou hlavu a stála na pozadí takových vysokých smrků. A mě to strašně připomínalo trpaslíka na zahrádce. A opravdu jsem si nevěděl rady, tak jsem nelenil a nechal jsem se tam ubytovat, že budu přemýšlet, a vyrazil jsem druhý den a měl jsem strašné štěstí, že byla totální mlha, takže jsem sochu chvíli hledal. A když jsem ji konečně našel, tak vystupovala z té mlhy a najednou měla tu svou monumentalitu a já jsem měl nápad a konkurs jsem vyhrál. Takže náhoda taky je důležitá v životě výtvarníka.